daar van die Noordwes Universiteit, sielkundige. En eindelijk is hy nou al een gereelde gast by ons, sonder om twee keer voor te stel, middag Tersia.
En goeiemiddag aan die luisteraars.
Tersia, jy praat middag met ons weer oor tieners en adolescente, maar vandag oor hierdie invloed van die sosiale media. Sosiale media, toe ek het sien, toe denk ek eerst, dit is seker nou oor skermtyd, en toe besef ek later, maar sosiale media is waarschijnlijk baie meer, as net een skermpie voor ons. So, en dit praat oor die geestesgezondheid van ons adolescente en ons tieners. Ja, ek denk jy krap hier in een doringbos.
Jy is nogal heel te mal reg. Ek wil net eers sê, ek gaan vanmiddag my gesprek so in drie dele indeel. Eerst wil ek net vinnig bykie achtergrond gee oor hoe een rekenaar sy binnengoed werk. Hoop my rekenaar wetenskap 1 en my bykie raad kry by my inlichtingstechnologie familie. Laat my nie te veel in die steek nie. En dan wil ek bykie praat spesifiek oor hoe dit die kinders beïnvloed en hoopelik dan by paar wenke. En dan wil ek volgende week wil ek die gedeelte oor spesifiek sosiale media en geestesgezondheid afsluit nou meer met die voordele en hoe kan ek dit vir my gebruik. So ek wil net begin deur te sê, ek is nie een prof basie van Sonnens nie en asjeblief as julle enigszins hom sy webtuiste of hom kan gaan, ja, dit wat oor ons praat, van Google, doen dit. Ek dink, dit is een van die meest kundigste mense in Suid-Afrika, wat ons kan vertel, wat gaan rarig aan binnen in een rekenaar en met programme. Maar ek wil wegspring door net te sê, ek het verlede week verwijs na wat hulle noem dokiedrama, met andere dokumentair, so bykie gedramatiseer, The Social Dilemma. Nou, hierdie Social Dilemma fliek is ontwikkeld deur ou met die naam van Jeff Orlovsky en hy het spesifiek met 'n klomp programmeerders gepraat wat programme ontwikkel het vir die World Wide Web of die wêreldwye web, daardie www wat ons voor aan 'n adres kry, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, Google ensovoorts. En toe het hulle nou hierdie dokumentêre film saamgestel, dis regtig baie interessant, maar hulle het in diepte gaan kyk na hoe die sosiale media se ontwerp van, ek wil amper sê, instrument om inligting te bekom, verander het as 'n manipuleringsinstrument. En nou terwyl ek dit sê, wil ek dadelik sê, hierdie is nie 'n samensweringsteorie nie, alles behalwe. Hierdie is net iets wat ek dink, as ons verstaan, hoekom dit gevaarlik, en nie goed natuurlik ook, maar gevaarlik ook kan wees, om te sien hoe hierdie programmeerders eintlik begin om mense op 'n manier te beïnvloed, spesifiek kinders. Nou, eerstens wil ek net gaan ietsie sê oor rekenaarprogrammering. Die basis natuurlijk hiervan is my rekenaarprogramme wat ons gebruik dan nou beter is te ontwerp, om dit een bykie te verfijn, en data-integrasie natuurlijk is baie belangrik. Sê nou maar byvoorbeeld, ek wil nou kyk, wat sê die weervoorspelling van my streek vandag, dan kan ek het kry vir my streek, ek kan het selfs kry vir die volgende week, dit daai aan argumentsonthalwe wat van die windspoed wees, wat se wolkformasies ek kan verwag, waar en wanneer het gaan reën, sonskyn ensovoorts. Nou om al hierdie inligting by mekaar trek, beteken dit, dat daar hulle praat van 'n koppelvlak, met Engels is 'n interface benadering is, en hierdie koppelvlakke, of interface, se werk is om al die data oor 'n onderwerp te gaan soek en by mekaar te sit, en dit natuurlijk dan ook in sekere sogenaamde rekenaar tale. Die tweede belangrike ding hier is dat rekenaarprogramme met algoritmes werk, en ons weet uit die algebra uit dat die algoritme is een methode om 'n probleem op te los, of dan nou na spesifieke, ek wil amper sê, onderwerpe te gaan kyk en te kyk, ontleed, te verbind en alles wat daarmee saamgaan. Dan kom ons, as ons nou dit gedoen het, ons het nou gekyk na die feit dat ons hier die koppelvlak het in die een kant, wat inligting by mekaar bring, dan het ons die algoritmes wat moet gaan bepaal na watse inligting het ons gekyk en hoe gaan ons al hierdie inligting ontleed en soek en analiseer en verfyn, kom ons dan nou so in breë wil ek amper sê by kunsmatige intelligensie en ek gaan nog glad nie in detail daarin nie. Maar wat kunsmatige intelligensie of artificial intelligence doen, is om patrone van gedrag van hierdie databronne wat nou geskep is, te begin ontleed en dit dop te hou, en so kan hulle byvoorbeeld die oomblik as ek aanlok of inklik of wat ook al op die internet of op die web, kan hulle dan sien, hulle herken my dadelik, en hoe hulle my herken, is aan my rekenaar, my tablet, of my foon se sogenaamde IP of internet protokol adres. Dis 'n identifiserende nommer wat my netwerk dan of die aan 'n netwerk verbind en dit verbind my dan met die netwerk tot die mate dat ek nou internetkommunikasie het. So met ander woorde, ek kan in my huis op ons stroom sit en ek kan aanteken op die internet en iemand wat sê nou maar kyk wat in die wêreld aangaan in Rusland, kan sien van hierdie IP-adres is hier iemand wat nou besig is om na spesifieke goed te kyk. Nou, ek gaan nie praat oor goed soos hacking of kaping of sulke tipe van goed, maar ek wil net die volgende sê. Ons is seker gewoon daaraan dat ons baie keer op die rekenaar so sit en werk en poppie so skermpie op wat sê iemand het nou net, kom ons sê, ink vir 'n rekenaar gekoop. Of daar is byvoorbeeld 'n toepassing wat ek weet op my foon met die naam van Netnuus en sê nou maar ek het nou onlangs gaan kyk waar kan pryse van ink vir my rekenaar drukker die goedkoopste kry en so tussen die nuusberigte sien ek o, maar hier is nog ink aanbiedings. Nou wonder ek nou waar, hoe weet hulle nou ek het dit gesoek? Dit is omdat die internet my internet protokol adres opgetel het. Nou, hier gaan dan verder, hoekom is dit nou belangrik dat ons nou hierna kyk? Die belangrike is, al my kommunikasie via hierdie www, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn selfs, Google en Snapchat, is dan koppelvlakke, hierdie interfaces wat my data, my soektogte en alles wat ek doen, stoor hulle en deur middel van algoritmes word dit nou verfyn waar was ek en dat daar spesifieke sleutelwoorde. So, nou, met hierdie stukkie kyk in die binnenkant van die internet die volgende. Die dokumentêr waarvan ek gepraat het, hierdie The Social Dilemma, sê nogal iets baie interessant en dit is dat programmeerders het begin om nou hierdie platforms of koppelvlakte, soos ek weet sê die www, YouTube ensovoorts, om die programme sodanig te skryf, want onthou jy moet geld gemaak word, dat hulle mense wil aanmoedig om of produkte te koop of in te koop op filosofie wat verder versprei word of fopnies. Dit so baie keer, as ek nou inligting sê nou maar kry, wat fopnies is, of samensweringsteorie, of goed, en ek, asseblief, dis nie waar natuurlijk wil gaan vanmiddag nie, en ek sien partykeer van hierdie, is sê nou maar 45 minute of 'n uur lank, en dit begin altyd met iets soos 'n boodskap van, stuur hierdie vir jou bybelstudiegroep, en hierdie gaan binne 'n kort rukkie verwyder word, want dis eintlik gevaarlike inligting. Dan is daar vir my dadelik die rooi ligte, want wat nou gebeur, terwyl ek vir hierdie tyd na hierdie YouTube-klip of videoklip kyk, gebruik dit data. So in ander woorde, daar is eintlik 'n baie slim manier waarmee ek nou gevang is en wat eintlik geld uit my gemaak word. Nou, hoe bring dit my nou uit dan by die tiener en die adolescent en geestesgesondheid? In die eerste plek, jy weet, almal van ons het 'n bestaande kennisbasis. Ons praat ook van my verwysingsraamwerk waaruit ek kom. En in hierdie verwysingsraamwerk het ek al met verskillende goed te doen gekry. Ander woord, ek het sekere inligting, ek het sekere kennis, ek is 'n kundige dalk op 'n sekere gebied. As ek iemand se houding wil verander, moet ek sorg dat hy sekere inligting kry wat aanpas by hierdie kennis. So wat nou gebeur is, deur sekere inligting te soek op die internet en met hierdie patrone van my wat dan nou deur die rekenaar of die internetsysteem dan herken word, sal ek elke keer wanneer ek kom ek sê ek gaan na YouTube klip toe, ek wil 'n argument onthaal bekyk, sê nou maar hoe installeer ek nou hierdie ink kompartement hier in my drukker. Dan sien ek hoe maar hier is 'n hele rits ander klein venstertjies so gewoonlik aan die regterkant wat ook goed oor drukkers en ink en allerhande goed het. So met ander woorde, dit hou my as ek op daardie goed gaan klik in die ek wil amper sê in 'n sirkel van dieselfde inligting oor en oor. En so word ek beïnvloed na mate ek meer na van hierdie goed kyk, word ek dan beïnvloed ten opsigte van 'n sekere produk of 'n sekere oortuiging. En ek weet nie of jy kan onthou nie, maar baie jare gelede het hulle proefneming gedoen, sosiale sielkundiges, in die dae wat dit nog rarig die ou filmteaters was, voor die sterkie, die kors en sovoorts. En dan het hulle, sê nou maar byvoorbeeld, elke 15de skyfie van die film, het hulle net daar gewys drink Coca-Cola. En dan het hulle gaan kyk, in die pauze tyd, hoeveel mense het Coca-Cola gekoop. Nou, dit is eintlik wat ons hiermee werk. Die inligting, en ek wil amper sê die mate van breinspoeling, is op 'n vlak wat ons dit nie bewustelik waarneem nie. So uiteindelik, en dit is wat hulle ook sê in hierdie film, The Social Dilemma, wat uiteindelik gebeur is, deur die skerp van programme word hoe ons dink verander. En nou kom ons by die tieners en die adolescente, wat dan uit die aard van die saak in 'n tydperk is van ywerigheid of initiatief versus minderwaardigheid of die adolescente hierdie identiteit versus verwarring. Nou kinders is baie slim en hulle slim met hierdie toestelle, met rekenaars en met tablette en fone en ek weet baie keer sal ouers sê as hulle nie weet hoe werk die foon nie, maar dan gaan net my seun of my dogter vra want die jong mense weet mos. Maar ek wil sommer klaar nou al sê, ons moet ons as ouer persone maar bemagtig dat ons self weet hoe werk dit, want die kinders word beïnvloed en nou sê hulle maar hulle doen nou verstellings ook aan hulle toestelle en dalk aan myne en dan uiteindelik dan het ek ook goed hier op my foon wat my soort van verras. Ons het op 'n stadium by die universiteit geweldig probleme gehad dat ons in die oggend sê maar ons rekenaar sal aanskakel en dan skielik is hier 'n stuk pornografie op ons skerms en dan is dit 'n geval van maar waar het dit nou vandaan gekom? Totdat ons agtergekom het, dit is as gevolg van hierdie koppelvlakke en goed waarop studente spesifiek in aande en nagte gewerk het ensovoorts, en dit infiltreer letterlik net sisteme. So die kinders in die eerste plek raak baie vaardig en hulle is baie betrokke nou. As hierdie koppelvlakke, en ek praat nou weer van die World Wide Web en Facebook en al hierdie type van plekke, Instagram ensovoorts, as hulle dit kan regkry om jou te verslaaf daaraan om so gereeld as moontlik, elke keer as jy hoor jou foon sê ping, dan moet jy kyk wat se boodskap is daar, of terwyl jy op jou rekenaar werk, maak hy geluid om te sê daar het 'n nuwe e-pos ingekom. So hoe meer verslaaf jy hieraan raak, hoe meer suksesvol was die programmeerders. Nou hierdie media-invloede, soos ek gesê het, kan baie indirek wees, maar dit kan ook baie direk wees. Daar kan byvoorbeeld van hierdie sê nou maar Facebook blaaie wees waar hulle spesifieke inligting plaas wat kinders lok om meer hieroor te gaan lees. En dit kan goed wees wat byvoorbeeld konflik bevorder of wat rassehaat bevorder ensovoorts ensovoorts. En onthou, kinders werk nog baie met fantasie. So dis 'n sprookieswêreld. En dis waar ons ook byvoorbeeld kry iets soos videospeletjies kan oorspoel in geweldsmisdade en alles daarmee saam. Nou net 'n paar baie pertinente goed, fisiese invloede, gewoonlik liggaamsbeeld, hierdie ouderdom word beïnvloed want nou Mense sal gewoonlik mooi foto's van hulle self sien op Facebook plaas, so hulle vergelyk hulle daarmee en dan sien hulle maar ek is nou te vet of ek is te maar of ek het te min spiere, so nou moet ek verskriklik gymnasium oefeninge doen om nou my spiere te bou en ek begin dalk steroïde of wat ook al gebruik. In ander woorde, die fysieke nadeel is dat ek kan nie myself en hoe ek lyk aanvaar nie. Of ek gaan op 'n geweldige dieet wat uiteindelik daartoe bydra dat ek sê nou maar anoreksie of bulimie ontwikkel. En ek dink die belangrike ding is ook op sosiale vlak. Jy weet, ons sit nou met kinders, jong mense baie betrokke is by hulle instrumente, by hulle toestelle, hulle sit die hele tyd op hulle rekenaars, tablette ensovoorts en hulle word, as ek die woord dan kan gebruik, hulle word regtig aardappelsakkies op 'n bank. Ek wil nou nie die woord couch betyd te gebruik nie, maar te ander woorde, daar's minder fysieke aktiwiteite. En omdat dit baie makliker is, hierdie is eintlik vir my skrikwekkend dat ek al gehoor het dat kinders in 'n huis sal sit, sien hulle maar in hulle kamers en as hulle iets nodig het, dan sal hulle vir pa of ma 'n WhatsApp stuur na die kombuis toe in plaas van om fisies op te staan en soontoe te loop. So hulle raak sosiaal ook onbeholpe en hulle raak ook amper wil ek sê gefrustreerd wanneer hulle werklik van aangesig tot aangesig is, want hulle weet nie altyd hoe om hulle self behoorlik uit te druk nie. Dit is maklik om 'n teksboodskap te stuur en om bietjie te verander. Dit lei tot verkeerde selfpersepsies en dit lei daartoe dat hulle wil cool wees, hulle wil in wees. En dan kyk hulle na, ek wil amper die woord handelsmerk, klere en artikels, so nou beteken dit ek moet iets doen sodat ek soos my maats kan lyk, groepdruk word erger. En afgesien van ek dink een van die grootste probleme dat hulle verslaaf raak dan nou aan hierdie koppelvlakke, daar kan ook byvoorbeeld goed daaroor wees waar kinders byvoorbeeld goed plaas van hulle is verwerp of daar het lelike goed gebeur en nou word selfdood bevorder. Ek sal graag 'n bietjie wil sien, want ek kon dit ongelukkig nie in die hande kry nie. Wat is die direkte verband tussen kinders se betrokkenheid by inligting op van hierdie koppelvlakte soos Facebook, Instagram ensovoorts en waar sekere kinders byvoorbeeld sal sê, maar ek gaan self doodpleeg want ek kan nie meer goed hanteer nie. En dit kan ander dan wat in dieselfde penarie sit motiveer om ook self dood te pleeg. Goed, nou, en daar is nog baie meer wat ek kan sê. Ek dink die ding kognitief, kinders het konsentrasie, die aard van die saak word swakker, hulle vermoë tot insig en verduidelikings is minder, want onthou, hulle slaap nie noodwendig baie nie, en hulle is baie keer gepreokupeer met dit wat hulle nou gesien het, op, sê nou maar, YouTube, of Facebook, of wat ook al, of hulle is gewoon geblok van sekere WhatsApp groepe wat nogal gedefinieer word as 'n vorm van boelie gedrag.
So, nou, excuse, jy wil nou iets sê, maar hulle is eintlik nog op 'n baie ontwikkelende stadium, nie? Jy het gesê, hulle is nog op die droomstadium, hulle is nog in die fantasie wêreld. So hierdie invloede is, hulle is eintlik baie ontvanklik vir hierdie tipe invloede.
Verseker. En dit is hoekom ouerleiding verskriklik belangrik is. Weet ek wil amper vir jou sê dat ek gedink ek miskien volgende week weer net aan 'n stukkie daarvan raak. Ons as ouers, dan ek het dit gehoor nou die aand oor die radio ook. Ek het nogal my gesprek van vanmiddag omdat ek nou voorberei het, ek het nou al verlede week voorberei gehad en lyk my hierdie week was dit 'n paar keer op RSG wat ek gehoor mense hieroor praat het, maar spesifiek was daar een aand 'n spreker wat baie pertinent gesê het, ouers moet elke dag gaan kyk op watter van hierdie koppelvlakke of interfaces, soos ek sê World Wide Web, Google, Facebook, wat ook al, waar was hulle kinders oorals. Wat het hulle gaan soek? En onthou, hierdie goed in die kuberruimte is vir altyd daar. Ek kan dit uitwis, ek kan selfs my sogenaamde soek engine geskiedenis op my rekenaar kan ek uitwis, maar ouens wat regtig weet hoe werk die rekenaar kan gaan kyk waar was ek oorals. Hulle kan met baie gespecialiseerde programme kan hulle my soektogte goed kan hulle gaan naspeur. So daarom die eerste vir my regtig belangrikste is, ouers maak seker dat julle weet waar was julle kinders elke dag. Vra vir hulle, bring vir my jou foon, kyk na die rekenaar of die tablet en praat openlik. Dit is nie 'n geval is van ek is hier om jou te straf nie. Ek wil saam met jou kyk waar jy was en die verduideliking is as daarvan dit is wat ek voel tot jou nadeel kan strek. Dit is gesels oor hoekom ek dink dit is dalk nadelig vir jou om op hierdie of daardie tuiste of wat ook al te wees of ja, ek sien hoe het jou maat jou nou hier aangeval op Facebook of op WhatsApp. Kom ons praat oor hierdie konflik. Wat kan jy doen om dit te hanteer? Anders nog steeds, daardie kommunikasie tussen ouers en kinders is verskriklik belangrik. En dan natuurlik monitor jou kind se media blootstellinge. En ek dink die beste om dit te doen is, ja, dit gaan 'n bietjie geld kos, maar sorg dat daar in die huis dan nou 'n internetverbinding is. Die oomblik as die kind uit die huis uit gaan en in 'n internetkafee gaan sit, dan kom daar 'n paar ander krisisse. Punt nommer 1, ons weet nie saam met wie is hulle in die internetkafee nie. Ons weet nie wat hulle alles daar doen nie. Dis dalk nie so onskuldig nie. Hulle word dalk aan drank en dwelms blootgestel in die fisieke omgewing en uit die aard van die saak is jy in jou soos ek net gesê het, jou internet protokol, jou ID, jou adres van die instrument waarvan af jy werk is jy onmiddellik uitgelewer as jy by hierdie sogenaamde internet kafees op die internet sou gaan. En as jy dan met jou kind in die huis saam gaan kyk watter van hierdie webtuistes hulle na kyk, het jy ook meer kontrole. Bespreek met jou kinders dit wat hulle belangstellings is en waar hulle daarna gaan soek. En dis beter om dalk saam met hulle na sekere goed te gaan soek op die internet as dat hulle nou maar op hulle eie aansukkel of hulle maatjies vra en maatjies bring hulle uit by plekke waar hulle nie eintlik moet wees nie. En dan dink ek belangrik tydbeperking. Ek het ook gehoor dat een van die sprekers RSG die afgelope week gesê het, sê nou maar, jy kan net vanaand tussen 6 en 7 of tussen 7 en 8 uur kan jy op hierdie tuistes wees, maar dit is gereguleer. Dit word sê nou maar byvoorbeeld die rekenaar of die laptop staan sê nou maar in die televisiekamer en daar werk almal op dit. Jy gaan sit nie in jou kamer en werk nie. OK, mens kan ook nou verstaan as kind hier graad 11, 12 is en so voort, dat dit miskien 'n bietjie ander benadering is. Mens begin hulle meer vertrou, maar ek sal sê enigstens jonger is dit. Hierdie toestelling moet in 'n gemeenskaplike ruimte wees en ek moet amper sê, hou die kinders se selfone, veral jonge kinders, as hulle dalk selfone het, tieners spesifiek, dat die ouers hierdie selfone liewer in die ouers se kamers hou en dat dit nie by die tieners in die kamers wees nie, want dan gaan hulle nagtel hier op en hulle bly besig en alles daarmee saam.
Tersia, kom ons begin saamvat. Ekskuus, jy het nog 'n klomp goed. Lyk my ons moet nog 'n slag hieroor praat.
Ja. Dis nou net wat ek wil sê. Sorg asseblief. Dit is my huiswerk.
Ja.
Sorg asseblief dat pa en ma bietjie tyd maak oor hoe gaan hulle die kinders help om hulle sosiale media en die sosiale media tyd te bestuur. Gaan dink aan 'n gemeenskaplike manier van doen. Dat dit as dit ware 'n geval is van pa en ma wat kom en sê goed, julle kan op die sosiale media wees, maar hier is ons stel riglyne. Ek wil dit noodwendig reëls noem nie, mens kan dit ook reëls noem. Hier is ons riglyne en dit is wat ons wil doen en ons doen dit om julle te beskerm. Dis ook hoekom ek hierdie agtergrond gegee het van hoe werk die rekenaar en internet, net sodat ons kan verstaan daar is seker goed wat buiten ons beheer is, maar as ons bewus is daarvan, kan ons dit hanteer.
So, Tersia, ons moet hands-on wees. Ons moet eindelijk, maar sonder om dan, ons moet dit openlik doen, want ons wil nie ja. Achteraf gaan in een privaatheid inbreek maak en so nie. Kinders moet weet, ouers hou controle. Daar's reels, ja. Daar's tye, daar's maatstawwe wat geld in hierdie huis of in hierdie ja. Huishouding. Ja, en die ouers het natuurlik nog as skoolgaande kinders of in huis kinders het hulle natuurlik die voordeel dat hulle nog verantwoordelik is vir die betaling en dan vir die instrument, so hulle kan dit sekerlik sê, jy weet, dit is my instrument, ja. Dat ek verantwoordelikheid daarvoor moet neem. Ek wil nie 'n ding betaal, wat nie.
Ja, ja, dit is so. En hou sommer die kredietkaart besonderhede op weg, want voordat jy kom kry, laai hulle toepassings en allerhande goed af, waarvoor al betaal moet word. Maar ja, vir my is die belangrikste daar die toesig, maar soos jy ook sê, nie as inbreek op privaatheid nie, maar as deel van inligting. En baie waar, as ek vir die toestel betaal, en dit is myne, en daar kan sekere goed daarop beland, wat my kan inkrimineer, so, ja, ek het baie goeie rede om te sê, ek doen dit om jou as kind te help en te begelei hoe om die internet met wysheid te bestuur.
Wel, ek dink dit is een moeilike afdeling om goed te hanteer. Maar kom ons begin en ons vat Dr. Tersia se uitdaging, huiswerk, en ons begin reels en 'n metode kry. Hoe kan ons kind begelei op 'n pad dat die sosiale media nie ons geestesgesondheid van ons kinders afbreek en bedreig nie. Baie dankie, Tersia, tot volgende keer. Ons lyk ons ja. Gaan weer hieroor praat, of miskien jy kan...
Dis reg. Ja. Ja, ek wil dit soort van net mooi saamvat en afsluit volgende week, en mag ons allemaal een mooie week en een goeie week hee.
Baie dankie.
Tot volgende, dankie, tot ziens.
Tot volgende week.